sau dacă îmi dați atenția voastră. Și aș vrea să deschidem cuvântul în Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 18. Puțin sunt răgușit, azi noapte până pe la vreo două am tot colindat. A fost frumos. Sper că și voi ați fost cu colindul și voi sunteți la fel de răgușiți. Da, și câțiva da. Da. E frumos. Copiii au mai crescut, sunt mai mărișori, putem să mergem cu ei, să păstrăm tradițiile bune a familiei, a bisericii, a noastră. Haideți să citim din Matei, capitolul 1. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit însemnează Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Tată, te rugăm acum, te rugăm să binecuvânți acest cuvânt. Doamne, avem nevoie de inspirația Ta, de revelația cuvântului, avem nevoie de Duhul Sfânt, care să ne conducă în tot adevărul, care să ia cuvintele lui Dumnezeu și să le interpreteze pentru noi. Și să mulțumim că toți aceia care au foame după cuvânt și după Dumnezeu vor auzi cuvântul Tău. Te rugăm aceasta în numele lui Iisus. Amin. Amin. În această dupămasă aș vrea să vorbesc despre Redemptu Custos. Este greu de înțeles, nu? Redemptum Custos este o expresie în limba latină care însemnează îngrijitor al răscumpărătorului. Îngrijitorul răscumpărătorului. Și titlul acesta i-a fost dat lui Iosif. Iosif a purtat titlul acesta de Custos Redemptorii, adică îngrijitorul răscumpărătorului, pentru că el, din punct de vedere uman, a devenit tatăl vitreg al Domnului Iisus. Atunci când privim la Iosif, pentru că este un personaj puțin lăsat în umbră, dar despre care nu găsim multe lucruri în Scriptură, dar despre care putem să vorbim multe lucruri. Știți, despre unii oameni Biblia vorbește în detaliu, cu lux de amănunte. despre viața lor, caracterul lor, umblarea lor cu Dumnezeu, credința lor. Despre unii oameni, Biblia nu vorbește foarte mult. Dar succintul acela este suficient ca să comunice un mesaj. M-am întrebat despre acest Iosif. Este un titan al credinței? Sau a fost un bărbat naiv? Ușor de înduplecat, de prostit, cum am spune noi. Pentru că el, prin experiența care a trecut, trece de la exuberanță la deznădejde. Este un om tulburat la un moment dat. Un om care are multe întrebări. Multe întrebări. Un om însă fidel din cauza că îl cunoștea pe Dumnezeu. Fidel din cauza că l-a cunoscut pe Dumnezeu. Fidel familiei, fidel valorilor credinței, fidel lui Dumnezeu. Este incredibilă lucrarea credinței, nu-i așa? Lucrarea credinței în viața acestui om, care este primul dintre oamenii Noului Testament care acceptă marea taină a întrupării. Întruparea Fiului lui Dumnezeu este o taină care trebuie acceptată, primită prin credință. De aceea el este un om al credinței. Trebuie acceptată ca o minune dumnezeiască. Ca Iisus cel veșnic, co-etern și co-egal cu Tatăl, cel care a existat dinaintea timpului, să se întrupeze în om, să ia chip de om și să se nască printr-o fecioară. Spulberă toate concepțiile umane despre concepere, viață, întrupare, aduce o altă dimensiune. Apoi este confruntat cu natura divină. Natură divină. El este confruntat cu aceasta. Confruntat cu conceptul de naștere din fecioară. V-ați gândit la asta? Ce om s-a mai confruntat, ce bărbat s-a mai confruntat vreodată în istoria omenirii cu astfel de concepte? Întrupare divină, naștere din fecioară, natură divină. Lucruri noi pentru oricine vine în biserică pentru prima dată. Și pentru el au fost lucruri noi care l-au șocat. De aceea cred că a fost un om al credinței, pentru că nu poți să accepți în viața ta o lucrare divină fără credință. Și am învățat acum la școala biblică ce spune Scriitorul către Evrei în 11:6, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, că există. Și că El răsplătește pe cel care îl caută. Și fără credință este cu neputință să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Însă m-am întrebat, este vreo taină? Are vreun secret acest om?
De a putut merge mai departe în pofida circumstanțelor care erau împotrivitoare reputației lui, caracterului, vieții lui. Aparent erau împotrivitoare. Și ce-l determină pe acest om să accepte toate aceste realități? Toate aceste realități spirituale. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată aceste lucruri despre Iosif. Știu că în ziua de Crăciun, de obicei, predicatorii vorbesc despre pruncul Iisus, care s-a născut într-o iesle și el trebuie să se nască și în inima ta, nu? Că ăsta e mesajul Crăciunului. E foarte popular, dar aș vrea, știți, să mergem puțin mai departe. Nu zic că nu, acesta e mesajul, într-adevăr, și dacă Iisus nu s-a născut în inima ta, ai nevoie de El și El să se nască în seara aceasta și în inima ta. Dar vreau să privim la Iosif puțin mai departe și să vedem care erau lucrurile din spatele acestui caracter încercat. Și primul lucru care l-am văzut este că Iosif este prototipul unui vizionar și că între acest Iosif și un alt Iosif din Cartea Genezei, care este patriarhul Iosif, există o sumedenie de asemănări. Există o sumedenie de similitudini. Lucruri care s-au petrecut în viețile acestor doi oameni. Și aș vrea doar să trec în generic lucrurile acestea. Amândoi au avut curajul de a trăi prin credință. Atât Iosif, fiul lui Iacov, cât și Iosif, tâmplarul. Amândoi au primit revelații divine prin vis. Atât Iosif în Cartea Genezei. Hei, sper că nu dormiți. Nu a fost o încercare, a fost doar o improvizație. Amândoi au primit revelație în vis. Iosif a avut acele vise minunate, de aceea îi spunem vizionar. Deci, s-a pus pe un buton? Sper să nu dispar, să stringă lumina. Să întrerupă tot curentul pe stradă. Pe ăsta roșu? Pe la mare? Ok, ăsta e? Bun. Ok. Unde am ajuns? Au primit revelația prin vis. E minunat când privești la Iosif, fiul lui Iacov, cum Dumnezeu i-a vorbit prin vis. Și el a primit revelația aceasta, a înțeles și a mers mai departe. Prin credință a primit în vis. Iosif, tâmplarul, și el primește revelație prin vis. E un cuvânt care nu-l înțeleg și mi se pare puțin controversat. De aceea, haideți să mergem puțin în capitolul 1, versetul 20. Doar o observație vreau să fac aici. Că n-am înțeles cum stau lucrurile. Poate mă lămuriți voi. Versetul 20.
Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger. Acum, nu știu cum s-a gândit el și în vis i s-a arătat, pentru că de obicei oamenii primesc un vis în timp ce dorm. Sau poate el s-a gândit la lucrurile acestea până când a fost istovit de puteri, o fi adormit și în vis ar fi primit revelația cu îngerul care i-a dat mesajul lui Dumnezeu. Nu știu exact cum s-a întâmplat, dar și pe mine, când mă apucă câte o meditație, mă apucă și un duh de somn, știți? Nu știu dacă e același lucru comun cu fiecare dintre noi, sau când mă pun pe genunchi să mă rog, mă trezesc după 2 ore că mă dor genunchii. Adică mă trezesc din somn după genunchi. E un duh din ăsta, știți, că te răpește un duh de somn când te ocupi de lucrurile spirituale. Dar haideți să mergem puțin mai departe. Iosif a fost vândut de frații lui, a fost dezamăgit, a trecut printr-o dezamăgire a relațiilor. Iosif tâmplarul a fost dezamăgit de Maria, pentru că nu se aștepta la așa ceva din partea unei femei cinstite și serioase cum era Maria. Adică logodna în vremea aceea, dragii mei, era considerată ca și o legătură de căsătorie. De aceea îngerul când vine la Iosif îi spune să nu te temi să o iei pe Maria, nevasta ta. Știți? Adică nu zice logodnica ta. El era logodit, dar logodna avea un caracter permanent, era profund, era o legătură. Era întemeierea unei familii, era considerată ca și o legătură înaintea lui Dumnezeu. A fost dezamăgit. Nu știu cum tu ai primi o astfel de veste. Știi, adică a fost o dezamăgire din partea oamenilor. Însă amândoi au avut integritate sexuală. Atât Iosif, când a fost vândut ca sclav și a ajuns în casa lui Potifar, a fugit dinaintea tentației și a ispitei și s-a păstrat curat înaintea lui Dumnezeu, a fugit din fața tentației sexuale, având o integritate înaintea lui Dumnezeu, cât și Iosif acesta, tâmplarul, Biblia ne spune că el nu s-a atins de femeia aceasta și n-a cunoscut-o pe Maria până ce ea a născut pe fiul ei, întâi născut, pe Iisus. Chiar dacă el a aflat vestea aceasta care putea să o pună în cumpănă, fără credință, era imposibil pentru el să se păstreze curat, integru, din punct de vedere sexual. În al doilea lucru pe care l-am văzut la acest om al lui Dumnezeu și care m-a impresionat profund, a fost Iosif este tipul omului spiritual cu o gândire profund spirituală. Matei 1:19, aș vrea să recitim împreună. Iosif, bărbatul ei era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Ce m-a impresionat în pasajul acesta este ce a generat toată acțiunea din spatele atitudinii și deciziilor lui. Și anume, Biblia ne spune aici că el și-a pus de gând
Și de aceea descoper la el o gândire marcată de înțelepciune. Și-a pus în gând. El a stat cu gândurile lui și și-a vorbit sufletului său și și-a spus în gândul lui, n-am să o fac de rușine pe femeia aceasta. Și-a pus în gând, și-a planificat în gând, s-a gândit cu Dumnezeu. A gândit cu Dumnezeu. S-a gândit la ce? La o soluție. Nu la un compromis. S-a gândit la o soluție și soluția a fost aceasta. Indiferent de ce s-a întâmplat, eu voi păstra confidențialitatea acestei situații. E o povară pe care putea să o ducă pentru că avea o gândire spirituală. Avea o gândire marcată de viziune, de Dumnezeu. Avea o gândire profundă. O gândire profundă caută o soluție onorabilă. A gândi cu Dumnezeu. A gândi viața cu Dumnezeu. A gândi situațiile prin care treci cu Dumnezeu. A gândi accidentele prin care treci. A gândi cu Dumnezeu. A gândi spiritual. Nu a gândi doar în termenii reputației personale, a pierderilor, a rușinii, a dezamăgirii, ci a gândi în termenii unei soluții. Știți, noi de multe ori suntem dezamăgiți în relațiile noastre și nu gândim cu soluția, gândim cu acuza, cu blame-ul, cu cine este vinovat. Uitați-vă la micile conflicte zilnice dintre noi, dintre noi și copiii noștri, dintre noi ca soț și soție, dintre noi ca prieteni. Când ceva se întâmplă ieșit din comun, nu căutăm o soluție, căutăm un vinovat. Gândirea lui n-a fost cine este de vină, gândirea lui a fost cum aș putea să trec onorabil și să păstrez confidențialitate față de situația aceasta. Cum să gândesc încât să-L onorez pe Dumnezeu? Cum să gândesc încât să o onorez pe Maria? Să nu o fac de rușine și să o păstrez în ascuns. Apoi versetul 20. Din nou, Biblia accentuează, dar pe când se gândea el, din nou, sunt lucruri care sunt planificate să le facem. Iosif însă și-a luat timp să gândească, să se gândească. Și-a luat timp să mediteze. Știți, viteza este specificul superficialității. O decizie rapidă este o decizie superficială. Decizii cu privire la viața noastră, la mutările noastre, la locurile de muncă, decizii cu privire la partenerul nostru de viață, la viitorul nostru, decizii cu privire la business-ul în care să intrăm, decizii cu privire la copiii noștri. Dacă sunt în viteză, sunt superficiale. De aceea e bine să ne luăm timp să ne gândim. Să medităm, să învățăm să medităm, să coborâm în noi, să-L întrebăm pe Dumnezeu, să așteptăm, să strigăm la Dumnezeu, să cerem lui Dumnezeu, să ne rugăm, să tăcem, să așteptăm, să ne gândim, să tăcem, să așteptăm. Știți ce e cel mai greu lucru în viața noastră rapidă. Când trebuie să stai și să nu faci nimic. Știi de ce e greu? Pentru că atunci când trebuie să te oprești și să stai și să nu faci nimic, începi să te gândești. Și s-ar putea să te doară. S-ar putea să te doară la ce te gândești. Să te gândești la viața ta, la eșecuri, să te gândești la trecut, să te gândești la răni, să te gândești de ce ai ajuns unde ai ajuns. Dar e bine să ne gândim. E bine să gândim. E important să gândim. Și cred că un lucru superior pe care noi ca biserică îl avem față de alți oameni este că îi învățăm pe oameni să se oprească și să gândească. Să gândească. Când ceva se întâmplă în viața ta, oprește-te și începe să gândești. Vreau să vă mai arăt ceva aici. Că atunci când începi să gândești la un lucru și ești preocupat de el, când începi să strigi la Dumnezeu, Dumnezeu vorbește prin revelație. Și dacă te uiți la Iosif, în timp ce el petrecea timp gândindu-se la lucrurile acestea în inima lui, Biblia ne spune că iată un înger al Domnului i s-a arătat și a început să-i vorbească. Când ești preocupat, când ai întrebări esențiale în viața ta, vreau să spun că Dumnezeu te onorează prin revelație. Prin revelație. Chiar în momentul acela i s-a arătat un înger, a primit un mesaj, a fost încurajat, a fost zidit. Iosife, nu te teme. Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu te cunoaște. Dumnezeu știe prin ce treci. Rămâi încrezător. Păstrează-ți încrederea. Continuă cu Dumnezeu, continuă pe drumul pe care ești, că e bine. A primit o confirmare din partea lui Dumnezeu. Apoi, nu doar a primit o revelație, a primit o misiune. O misiune prin revelație. Știți ce a mai primit prin revelație? Un nume. Ce nume se primește prin revelație? Numele Iisus. El a primit un nume. Numele Iisus nu a fost așa un nume, am stat eu și m-am gândit și i-am zis la copilul meu Filip, nu? Nu, el în revelație a primit un nume. Și numele a fost Iisus. Să vă spun că în revelație noi primim același nume. Și când avem o revelație de la Dumnezeu, numele în revelație aceea este același. Este Iisus. Pentru că El este soluția la problemele noastre, la răscumpărarea de care avem nevoie. Apoi, în revelație Dumnezeu, știți ce face Dumnezeu? Ne aduce aminte de promisiunile Lui. Dumnezeu în revelație ne aduce aminte de promisiuni, că noi trăim prin promisiune, exact cum a trăit Avram, prin promisiune. Dumnezeu a promis și lucrul acesta s-a împlinit. Și iată, promisiunea a fost, profeția a fost că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Aceasta a fost o promisiune a lui Dumnezeu, care s-a împlinit și el a primit revelația aceasta. Și numele lui va fi Emanuel. Și punctul 3 în seara aceasta. Iosif este tipul omului care înțelege că atunci când Dumnezeu revelează, el o face cu un scop. Când Dumnezeu îți descoperă un lucru, el o face cu un scop. Nu-i lipsit de scop. Și iată, 1:24 ne spune: când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. A fost un scop acolo, o revelație din plin pe care a primit-o, care l-a făcut să înainteze într-un scop al lui Dumnezeu. A primit, apoi a trăit. Dumnezeu a revelat, el a umblat în revelație. Primește, trăiește. Are o revelație, are o provizie care îl face să se miște în direcția în care îl vrea Dumnezeu. Este energizat de Dumnezeu și merge datorită energiei pe care a primit-o de la Dumnezeu. Energizat de Dumnezeu cu scopul acesta. Vreau să vedeți încă câteva lucruri și cu aceasta închei. Nu mai știu, da. Care a fost scopul lui Dumnezeu? Scopul lui Dumnezeu a fost să-L așeze pe Iisus, Fiul Lui, într-o familie. Pentru că El a devenit Tatăl Pământesc al Domnului Iisus. El a devenit protectorul, ocrotitorul răscumpărătorului. Dumnezeu l-a încredințat pe Fiul Lui spre îngrijire. Înțelegeți? Dumnezeu l-a încredințat pe Fiul Lui spre îngrijire. V-ați gândit la omul acesta? Trebuia să fie ceva special în viața lui. Dacă aș ști că trebuie să-l trimit pe fiul meu într-o altă țară, și ar trebui să-l las la un îngrijitor, m-aș frământa mult de calitățile morale, de calitățile spirituale ale acelui îngrijitor. Nu l-aș lăsa pe fiul meu, nu l-aș da pe fiul meu oricui la întâmplare. De aceea cu siguranță că Iosif a fost un caracter deosebit. M-am gândit la Iosif în dimineața aceasta că n-a existat niciun alt bărbat care a trăit pe fața pământului care să fi primit o misiune mai onorabilă decât omul acesta. Să fi primit o misiune așa de onorabilă, Iosife, pentru câțiva ani. Știi, adică Dumnezeu i s-a prezentat și a spus: pentru câțiva ani, Iosife, aș vrea să ai grijă de fiul meu etern, de Iisus. Tu să fii părintele lui. Nu există un om afară de Maria și Iosif care să fi fost mai aproape de Iisus în timpul prunciei și a copilăriei lui decât Iosif. Iosif a fost primul care i-a pus lui Iisus dalta de tâmplar în mână. L-a învățat dulgherie. I-a fost model de hărnicie, de pasiune, de trudă. A învățat de la el. A învățat de la Iosif. Și acum, haideți să spunem câteva cel puțin două lucruri pentru noi. Primul este acesta, că tot așa revelația Harului pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă este cu un scop. Că Dumnezeu nu ne-a dat revelația ca noi să fim intelectual superiori. N-a fost intenția lui Dumnezeu asta. Nu există. Superioritatea intelectuală înseamnă mândrie. Mă înțelegeți? În alte cuvinte, Dumnezeu nu vrea ca noi, prin revelația Harului, să ne umplem de mândrie. Are cu totul alt scop pentru noi. Revelația Harului este să ne umple pe noi de Dumnezeu. Să ne ofere nouă iertare. Să ne ofere libertate de exprimare. Revelația Harului este ca noi să-L cunoaștem mai bine pe El, cum a spus Apostolul Pavel în Filipeni 3:10. Caut să-L cunosc pe El. De aceea Dumnezeu îmi dă har, ca să-L pot cunoaște mai bine pe El. Să-I cunosc caracterul Lui, să cunosc promisiunile Lui, să cunosc cuvântul Lui, să cunosc modul operandum, cum lucrează Dumnezeu. Este primul lucru pentru care avem harul, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și caracterul Lui. Și al doilea lucru este să-L facem de cunoscut pe Dumnezeu și caracterul Lui. De aceea, a doua parte este în Coloseni 1:28-29 și spune Apostolul Pavel în Coloseni așa de frumos: pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez și mă lupt după puterea, lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Am provizia, puterea Lui care lucrează în mine pentru ca să-L prezint pe Iisus Hristos. De aceea, dragă biserică, mărețul har, noi nu doar avem har, avem mărețul har. Ca să avem o revelație măreață, pentru că avem o chemare măreață și orice revelație Dumnezeu o face cu un scop, să-L cunoaștem pe El și apoi să-L facem de cunoscut pe El. Să-L cunosc pe El și să-L fac de cunoscut pe El. Tată, mulțumim pentru acest cuvânt, în odihnă, în lucrarea împlinită. Mulțumim că ai făcut totul pentru noi. Mulțumim că de-a lungul istoriei ai găsit oameni potriviți prin care să-ți faci numele de slavă. Și unul dintre acești oameni a fost Iosif. Mulțumim. Doamne, sunt atâtea lucruri care le putem învăța de la omul acesta. Și iată, în seara aceasta ne învăța despre vizionarul din Iosif, despre gânditorul Iosif și despre cel care primește revelația cu scop. Doamne, am vrea și noi să nu rămânem mai prejos, să fim oameni ai viziunii. Încarcă-ne de viziunea divină, să înțelegem planurile Tale, voia Ta pentru noi, să înțelegem gândurile Tale și să gândim cu Dumnezeu în cele mai mici detalii ale vieții noastre, să luăm decizii cu Dumnezeu, chiar dacă asta poate va afecta reputația noastră, felul în care părăm înaintea celorlalți. Doamne, vrea să ne înveți să gândim mai adânc și mai profund cu Tine. Doamne, vrem să coborâm la un nivel mai adânc, să avem o vedere mai măreață despre cine ești Tu. Și de asemenea, Doamne, dacă ne dai o revelație, știm că este cu un scop, Ajută bisericii de aici să-și găsească scopul. Descoperă-te Tu, Doamne. Și Te iubim și mulțumim pentru Domnul Iisus. Mulțumim că L-ai încredințat și nouă spre purtare, dar nu într-un coș ca un bebelaș, ci ni L-ai pus direct în inimi ca să-L purtăm continuu cu noi ca o garanție a vieții noastre eterne cu Dumnezeu. Și îți mulțumim și Te iubim, Tată, în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Aleluia. Din câte știu, Iosif, Ruben, ai un cântec, un colind, nu? Atunci ascultăm un colind din partea lui Dana și apoi cred că copiii, când sunt gata, pot să vină cu colindul lor. Vrei asta?
In Christ, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, our God is with us, and if God is with us, who could stand against us? Our